Израиль пойраздакы падишахлык. Бу падишахлык яшады 200 йылдан зейді. Дейшті 19 падишах. Йоровуам, Нават, Васа, Илла, Замври, Амври, Ахав, Охозия, Йорам, Иуй, Йохас, Йоас, Йоровуам икінжі, Захария, Силум, Минаим, Факия, Факей, Хим, Осия. Бу падишахлын историясы канны. Одай мәжінке дәрді иудей падишахлыннан хим башка халкларлан. Падишахларыны юлдірәрділер онларын оллары хим якын адамнары, аники кенділері олсынлар падишах дейіне. Ачанса онлар олардылар падишах, онлары кенділеріні юлдірәрділер. Бу такым пойраздакы падишахлыкта дейіште 9 династия. Иудеядасы падишахлык итті сади 1 династия – Давидин ивлатлары. Израилем падишахлары япардылар сабия ярамас ишлери. Онлар узаклаштылар Аллахын йолларындан, динсиздилер. Онларын падишахлыында херерде япыларды хайрсызлык хим идоллара баш итмек. Намуссуз пойраз падишахлары соктылар гүнеха кенди халкыны да. Та ильк падишахын Йоровамын заманында инсан башлады баш итме идоллары. Тя насыл бу олдуйду. Падишах Йоровам сайыкларды кенд-кендіні. Падишахлык гене варнасыл гечсин Давидин евлатларына. Эйр инсан гидеарсе Иерусалиме курбан япмаса абинин бинасында, о заман халкын үрэ гене дөнежек Ровуама, иудей падишахына. О заман оннар юлдирежекляр бини, да дөнежекляр Ровуама, кенди падишахына. Да Йоровуам яптырты 2 алтын буза, дейіп халка. Дил лазым гидесинс Иерусалиме. Тя сизин аллахларыныз, ани чыкардылар сизи Мысырдан. Бир бузайы падишах буйырды койма Вифиль касабасында, өбірінү де Дан касабасында. Бундан чекетті гюнах. Алтын бузалардан каре инсан башлады дуа етме Ваал Аллахады. О вакытта Израиль падишахлыында яшарды Аллахын пророку Ахия. Онын пророклуклары дорлуйду Йоровамахим онын падишахлыына каршы. Бөле дерсі аби, Израилин Аллахы. Сен яптын юніндекі падишахлардан хепсінден бетер. Ярадып кендіне башка аллахлары, идоллары, ани кичикарма бен мүхкеме. Бенден де атылдын. Бұнын үчін бен йоллаяджам Бела Йоровамын евлатларына. Да сора, өле де олды.